Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. La summitul european de la Copenhaga, liderii Uniunii Europene fac mari eforturi pentru a finaliza discuțiile asupra condițiilor de aderare, care să permită invitarea oficială a noi 10 țări în Uniune. Polonia s-a aflat în fruntea țărilor candidate care au cerut condiții financiare mai bune după aderare. Potrivit unei propuneri de compromis venite din partea cancelarului german Gerhard Schröder, s-ar putea ca Poloniei să-i se acorde un miliard de euro între anii 2004 și 2006, sumă preluată din fonduri care erau prevăzute, dar pentru mai târziu, și astfel suma totală acordată nu va crește. Totodată, alte țări care cer finanțare suplimentară ar putea primi în avans o sumă totală de 300 milioane de euro între anii 2004 și 2006. Schröder a spus că aceasta este ultima ofertă.
Man wird verhandeln, denke ich, aber die dänische Präsidentschaft hat im Auftrag.
Negocierile vor continua, desigur, dar președinția daneză a Uniunii a precizat în numele tuturor țărilor membre că această ofertă este rezultatul negocierilor de ieri seară și nu mai este loc pentru alte negocieri, a spus cancelarul Schröder. Prelungirea discuțiilor a dus la amânarea cu o oră a conferinței de presă pentru anunțarea declarației finale. Între timp se cunoaște deja proiectul de declarație finală în ce privește referire la România și Bulgaria. Trimisul nostru special la Copenhaga, Ileana Giurchescu, a spus că în proiectul de declarație finală se arată că, depinzând de progresele pe care le vor face pentru a îndeplini criteriile de aderare, Uniunea Europeană va fi bucuroasă să primească Bulgaria și România ca noi membri în anul 2007. Liderii Turciei au declarat astăzi că vor continua reformele necesare pentru intrarea țării în Uniunea Europeană, în pofida deciziei Uniunii de a începe negocierile mai târziu decât sperau oficialitățile turce. Liderii Uniunii au convenit astăzi la summitul de la Copenhaga să reexamineze candidatura Turciei în anul 2004 și să înceapă negocierile scurt timp după aceea, dacă sunt îndeplinite criteriile. Premierul turc, Abdullah Gül, ceruse ca negocierile să înceapă în 2003.
Daha kısa sürede verilecek bir müzakere tarihi için biz üstümüze düşenleri yaptık. Çok gayret ettik.
Noi am făcut ce trebuia pentru a obține un termen devansat pentru negocieri, dar se pare că data negocierilor va surveni mai târziu decât ne așteptam, și anume la sfârșitul lui 2004, a spus premierul turc. La rândul său, liderul Partidului de Guvernământ din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Turcia va face tot ce poate pentru a asigura îndeplinirea criteriilor, astfel încât negocierile să înceapă în 2004, cum s-a planificat. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Astăzi a avut loc la Bruxelles prima rundă a discuțiilor România-NATO în vederea aderării României la Alianța Nord-Atlantică. O a doua reuniune va avea loc pe 9 ianuarie, prevăzându-se ca în luna martie 2003 să aibă loc semnarea protocolului de aderare. Ar urma ca până în mai 2004 parlamentele celor 19 țări membre în NATO să ratifice tratatul de aderare al României. În prima rundă de astăzi au fost discutate elementele politice, economice și militare ale aderării. La runda din 9 ianuarie vor fi abordate chestiuni de infrastructură și cadrul juridic. Inspectorii ONU și-au continuat astăzi investigațiile în legătură cu programele de înarmare ale Irakului. Între timp, Statele Unite și Rusia au anunțat încheierea unei evaluări preliminare a declarației irachiene privind programele sale de înarmare. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a declarat că în urma evaluării preliminare a reieșit că majoritatea textului de 2400 de pagini despre programul nuclear irachian reprezintă documente vechi și numai 300 de pagini par a conține informații noi. Directorul AIEA.
The information that are new are not from our preliminary analysis are not very significant because they relate.
Informația care este nouă nu este în prima analiză foarte semnificativă, fiindcă se referă la activități care nu sunt legate niciun fel de armament. Dar bineînțeles, vom analiza atent informația înainte de a ajunge la o concluzie, a mai spus directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Papa Ioan Paul al II-lea a acceptat astăzi demisia cardinalului Bernard Law, care a fost în centrul unui scandal de abuz sexual în arhidioceza sa din Boston. Cardinalul american își oferise demisia în primăvară, scurt timp după izbucnirea scandalului, dar demisia îi fusese respinsă. Între timp, mulți catolici au cerut lui Bernard Law să demisioneze după acuzațiile că s-ar fi ascuns faptul că mai mulți membri ai clerului s-au făcut vinovați de abuzuri sexuale, implicând în special copii. Purtătorul de cuvânt al arhidiocezei Boston, Donna Morrison, a declarat că Law speră ca demisia lui să contribuie la reconciliere și unitate în rândul credincioșilor. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Doamnelor și domnilor, Sabina Fati vă invită să ascultați Actualitatea Românească. În această ediție, summitul Uniunii Europene de la Copenhaga a stabilit ca dată de acceptare a României în Uniune anul 2007, dacă Bucureștiul își va face lecțiile. Guvernul român se pregătește să facă față cererilor Uniunii. Ce știu românii despre summitul de la Copenhaga și ce așteaptă de la Uniunea Europeană? Opoziția despre intenția guvernului Năstase de a-și asuma răspunderea pentru un pachet de legi de combatere a corupției. Prima rundă de negocieri România-NATO după invitarea României în alianță. Duelul Năstase Iliescu pe tema anticipatelor continuă. Premierul Năstase crede că soluția contorizării apartamentelor și scărilor de bloc n-ar putea rezolva problema încălzirii. Ce e bun și ce e rău în noul și controversatul cod al muncii? Declarația finală a summitului Uniunii Europene de la Copenhaga va face o referire și la România. Proiectul acestei declarații precizează că, citez, în funcție de progresele pe care le vor face pentru a îndeplini criteriile de aderare, Uniunea Europeană va fi bucuroasă să primească Bulgaria și România în Uniunea Europeană în anul 2007. În acest moment, în capitala daneză, țara care deține președinția rotativă a Uniunii, se fac încă ultimele preparative pentru anunțul final. Vom reveni pe parcursul emisiunii noastre cu detalii de la corespondenta noastră la Copenhaga. Premierul Adrian Năstase a încercat să demonstreze astăzi la videoconferința săptămânală cu prefecții că România se pregătește tot mai serios pentru Uniunea Europeană.
Anul 2007 înseamnă un obiectiv comun pentru Uniunea Europeană și pentru România, respectiv Bulgaria, în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană. Deci acest moment va fi un moment istoric pentru noi, un moment care fixează practic agenda pentru următorii ani în ceea ce privește eforturile politice, economice, sociale. Din acest moment până în anul 2007. Va trebui în perioada următoare să ne ocupăm ca la nivelul județelor, la nivelul autorităților publice locale, să creăm structuri de negociere, dar și de absorpție pentru fondurile comunitare. Vom decide crearea unui consiliu consultativ, în componența căruia se vor regăsi reprezentanții ai Parlamentului, ai Guvernului, ai societății civile, dar se va forma și un grup operativ de lucru care va urmări săptămânal stadiul realizării măsurilor referitoare la pregătirea aderării României la Uniunea Europeană.
Premierul Adrian Năstase despre momentul Copenhaga. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, a declarat astăzi la o conferință de presă că angajamentul Uniunii Europene față de România și Bulgaria trebuie reafirmat. Cea de-a cincea lărgire a Uniunii, care are loc în două valuri, trebuie să rămână deschisă, trebuie să reconfirmăm și să reînnoim angajamentul față de Bulgaria și România, după cum trebuie să garantăm că pentru ele nu vor exista precondiții, a declarat Pat Cox, președintele Parlamentului European. Duelul dintre primul ministru și președinte pe tema alegerilor anticipate continuă. Ion Iliescu a spus astăzi că lupta împotriva corupției este o temă mai importantă decât alegerile anticipate. Declarația șefului statului vine imediat după cea a primului ministru, care și-a reluat ieri argumentele privind alegerile anticipate. Alegerile înainte de termen, susține Adrian Năstase, ar permite evitarea unei perioade de 2 ani de agitație politică și frământări interne, precum și apariția unui sentiment de nemulțumire din partea electoratului. Cu alte cuvinte, primul ministru ar vrea un scrutin anticipat de frică să nu-și piardă simpatizanții până în 2004, când, conform legii, ar trebui organizate alegeri generale. Săptămâna viitoare, Ion Iliescu se va întâlni cu liderii PSD pentru a încerca să-i aducă la ordine. Legătura pe care președintele Iliescu a făcut-o între alegerile anticipate și problema corupției nu este însă întâmplătoare, chiar dacă în mod subtil șeful statului a lăudat apoi documentul de peste 100 de pagini privind lupta anticorupție, aprobat ieri de guvern. Guvernul lăsase intenționează să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru un pachet de legi anticorupție, unele dintre ele aflându-se deja în diverse etape de dezbatere în executiv. Primul ministru a ținut să precizeze că în acest fel a acceptat ideea Partidului Democrat, care de altfel a cerut în mai multe rânduri premierului să găsească soluții pentru a stăvili marea corupție. În ultimii doi ani, liderul PD, Traian Băsescu, a încercat să demonstreze de mai multe ori că Adrian Năstase ar fi cel care patronează marea corupție împreună cu baronii PSD. Cum vede opoziția această intenție a partidului de guvernământ, ne spune Dan Răspopa.
Efortul guvernamental de combatere a corupției depinde, în opinia celor care au lansat această inițiativă, de susținerea cetățenilor, a societății civile, a legislativului și a presei. Guvernanții promit că vor rezolva chestiuni legate de mica și de marea corupție în sistemul vamal, judiciar, în poliție, în administrația publică și în altele. În domeniul instituțional, guvernul promite că va reduce rolul statului prin diminuarea puterii sale discreționare, prin responsabilizarea instituțiilor în fața cetățenilor, prin flexibilizarea structurilor instituționale și prin cointeresarea funcționarilor din aparatul de stat în lupta împotriva corupției. Cel mai important element al strategiei de combatere a corupției rămâne, spun inițiatorii pachetului de măsuri, voința politică a autorităților care, citesc din preambulul documentului, este importantă datorită acțiunii sistemice a doi factori, competiția politică și transparența în domeniu. În context, măsurile de combatere a corupției din România au în vedere transparența și legalitatea în finanțarea partidelor, limitarea nivelului cheltuielilor afectate propagande electorale, limitarea sumelor de bani pe care statul sau persoanele fizice și juridice le pot dona partidelor politice și interzicerea folosirii pârghiilor de stat în scopuri ce țin de interese de partid. Guvernanții mai spun că vor acorda o atenție specială controlului legal asupra conflictului de interese sau a oricăror situații în care un demnitar are interese direct legate de activitatea sa oficială, astfel încât s-ar crea niște pârghii propice practicilor corupte. Premierul Adrian Năstase a anunțat că în luna februarie a anului viitor va asuma în Parlament răspunderea guvernului său pe marginea pachetului de măsuri referitoare la combaterea corupției. Acest demers este considerat de liderii partidelor din opoziția democrată un exercițiu de imagine în care executivul se substituie din nou legislativului. Senatorul PNL, Radu F. Alexandru, spune că partidul său va iniția o moțiune de cenzură pe marginea acestui pachet de măsuri.
Așa cum se prezintă, pachetul de programe, care cuprinde numai puțin de 141 de pagini, nu-l pot percepe decât din nou ca un exercițiu de imagine și nici de cum ca intenția reală, fermă, de a se angaja într-o luptă semnificativă împotriva corupției. Sunt foarte multe lucruri de spus și cred că dezbaterea parlamentară, Parlamentul ar fi fost cadrul optim, firesc, pentru abordarea unei teme de asemenea importanță. Răspunderea, asumarea răspunderii guvernamentale este o soluție de compromis. Este o soluție care elimină Parlamentul din abordarea într-adevăr profundă și semnificativă acestei probleme care ne este imputată de ani de zile în discuțiile care se poartă fie cu NATO, fie cu Uniunea Europeană, fie cu Fondul Monetar, fie cu Banca Mondială, cu orice instituție internațională interesată de felul în care merg lucrurile în România.
Liderul grupului PNL din Senat, Radu F. Alexandru. Nici democrații nu sunt de acord cu asumarea în Parlament a răspunderii guvernului pe marginea pachetului de măsuri anticorupție. Liderul grupului PD din Senat, Viorel Pană, este de părere că în perspectiva organizării de alegeri anticipate, guvernanții urmăresc prin asumarea răspunderii executivului pe o astfel de inițiativă să-și atingă și obiectivele de natură electorală.
Eu cred că acest pachet ar fi trebuit să fie foarte bine direcționat numai pe ceea ce înseamnă bătălia împotriva corupției. Și probabil, în condițiile în care acest pachet ar fi fost extins, atunci dezbaterea parlamentară ar fi fost obligatorie. Eu cred că o bătălie împotriva corupției adevărată trebuie să înceapă cu vârfurile corupției din România, iar o dovadă pe care o așteaptă foarte mult, atât la Uniunea Europeană, cât și dincolo de ocean, ar fi aceea a vârfurilor corupției care se întind la nivelul executivului, dar, din păcate, pentru partidul de guvernământ și la nivelul conducerii centrale a PSD.
Liderul grupului PD din Senat, Viorel Pană, spune că nici partidul său nu exclude posibilitatea introducerii unei moțiuni de cenzură după ce premierul va asuma răspunderea guvernului asupra pachetului de măsuri anticorupție. Pachetul de măsuri anticorupție anunțat de guvernanți mai prevede, printre altele, și înființarea unor instituții noi, cum ar fi Direcția Generală a Contribuabililor Mari, Oficiul Național Unic de Achiziții Publice și Registrul Unic de Control al Agenților Economici. Despre angajații acestor instituții, reprezentanții opoziției democrate spun că nu vor coborî cota corupției din România, ci o vor ridica. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Primul ministru încearcă să-i convingă pe oameni că programul de contorizare nu rezolvă problemele încălzirii. În acest fel, Adrian Năstase sugerează că populația ar trebui să subvenționeze în continuare regiile de tip Radet, care par să trăiască doar pe spezele celor care locuiesc în cartierele construite în regimul trecut. Însă, prin instalarea contoarelor, cheltuielile pentru apă și căldură s-ar putea diminua drastic pentru locuitorii la bloc. Petru Ionescu are mai multe explicații.
Chestiunea contorizării furnizării energiei termice pentru populație și a fondurilor alocate pentru acest proiect în București de către Banca Europeană de Investiții a devenit o problemă politică din cauza disputelor din cadrul Primăriei Generale a Bucureștiului dintre primarul PD Traian Băsescu și majoritatea consilierilor care reprezintă Partidul Social Democrat. Banii veniți de la Banca Europeană de Investiții, nominal pentru contorizare, nu pot fi deturnați spre alte scopuri, chiar dacă la subvenționarea proiectului participă un anumit procent și Guvernul României. Totuși, premierul Adrian Năstase încearcă să-și argumenteze reținerea sa față de proiectul contorizării, în ciuda faptului că acesta a fost aprobat și de Consiliul General al Primăriei, Adrian Năstase.
La nivelul Consiliului General București s-a aprobat finanțarea proiectului de contorizare. Consiliul General este cel care hotărăște utilizarea banilor pe care dânșii îi împrumută, deși 50% din banii aceștia provin totuși de la guvern.
Analistul economic Dan Suciu atrage însă atenția că guvernul a fost de acord cu acest proiect și că deci disputa din acest moment nu mai are legătură cu contorizarea, ci cu politica. Dan Suciu.
Evident că orice proiect care are o finanțare de la o reprezentanță internațională, fie că e finanțare țară, fie că e al Băncii Europene de Investiții, trebuie să aibă acordul finanțatorului pentru schimbarea destinației bani. Toate proiectele de acest gen vin însă cu o componentă internă, adică finanțarea se face doar în momentul în care există o cofinanțare internă a guvernului. Din acest punct de vedere, sigur că este într-un fel justificată grija guvernului de a-și plasa banii bine, dar această grijă vine după ce se exista un acord de principiu al guvernului pentru acest proiect, așa că discuția a primit o conotație politică.
Năstase vede în contorizarea consumatorilor casnici din București o pagubă pentru stat și implicit pentru, spune domnia sa, restul consumatorilor din celelalte localități ale României. Deși nimeni nu împiedică și alte primării să introducă contorizarea. Adrian Năstase.
Ce înseamnă contorul? Contorul care este instalat evidențiază intrările de agent termic și le contabilizează. Încă nu facem decât să mutăm pierderile dintr-un loc într-altul. Dar până la urmă, cineva tot trebuie să le suporte. Și atunci, ori le suportă ceilalți locuitori, sau le suportă statul prin subvenții. Ceea ce înseamnă că le suportă toți locuitorii din țară pentru locuitorii dintr-un oraș. Contorizarea nu rezolvă problemele de fond.
Analistul Dan Suciu arată însă că nu poate fi vorba de pagubă decât pentru producătorul și distribuitorul de agent termic, dar în niciun caz pentru consumatorul casnic.
Credeți că acest sistem de contorizare este unul păgubos, cum spune premierul?
Este păgubos pentru cei care furnizează energie electrică și apa caldă, pentru că în condițiile astea ei vor încasa cu siguranță mai puțin bani. Pierderile pe rețele nu vor mai fi subvenționate indirect de către consumatori și ar trebui să fie plătite de cei care gestionează aceste rețele. Pentru consumatorul gerent nu sunt păduboase aceste contorizări, din potrivă.
Deși problema este încă controversată, mai mult ca sigur că majoritatea consumatorilor vor decide ceea ce e mai bun pentru ei, cred analiștii economici. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Controversatul cod al muncii a trecut de legislativ. Opoziția democratică este încă supărată că acest act legislativ nu a putut fi dezbătut în Parlament pe îndelete. Motivul, cum se știe, a fost determinat de procedurile care se aplică în cazul în care guvernul își asumă răspunderea pentru o lege sau pentru un pachet de legi. Dar, dincolo de discuția politică, Andreea Pora a făcut o scurtă analiză pentru a afla care sunt punctele slabe și care cele bune ale noului cod al muncii.
aplaudat furtunos de sindicaliști, prezentat în termeni mai mult decât elogioși de premierul Adrian Năstase, criticat cu jumătate de gură de opoziție care nu a fost capabilă să strângă semnăturile necesare unei moțiuni de cenzură, noul cod al muncii a trecut practic prin Parlament, fără a se fi schimbat măcar o virgulă. Cu toate acestea, analiștii politici și reprezentanții patronatelor și ai marilor companii susțin că el favorizează clar angajatul, fiind conceput pentru a da satisfacție sindicatelor. Poate cea mai clară prevedere în acest sens este aceea prin care incompetența și lipsa de profesionalism sunt ocrotite cu mare grijă. Un angajat care nu corespunde profesional pur și simplu nu poate fi schimbat din post. Patronul este obligat să-i propună un alt loc de muncă în cadrul firmei, iar dacă nu are unul vacant, este obligat să-i caute de lucru pe la agențiile de plasament. Nu are nicio legătură cu criteriul de performanță. Una este să oferi consiliere unui angajat la care renunți, alta să-i cauți un serviciu, spune Dan Auntescu, director de resurse umane la Xerox România. Adrian Năstase afirmă însă că aceste prevederi corespund economiei de piață.
Noul cod al muncii așează pe principiile economiei de piață raporturile dintre salariat și angajator, întărind dialogul dintre partenerii sociali, sindicate, patronat, la toate nivelurile.
Concedierea se face și ea numai după o anchetă îndelungată și bine argumentată. În cazul concedierilor din motive economice, patronul este obligat să propună programe de formare profesională, pe care însă salariatul este la rândul lui obligat să le plătească dacă în final părăsește firma. Pe de altă parte, se mărește perioada de probă pentru angajare, lucru care ar fi în favoarea angajatorului. Prevederile legate de dreptul la grevă sunt și ele discutabile. Angajații sunt liberi să participe la greve și manifestări de protest, legale, adică anunțate din timp, iar patronului îi se interzice să răspundă la o grevă prin închiderea companiei sau prin sancționarea angajaților. Practic, patronii sunt legați de mâini în cazul în care muncitorii doresc să o ducă dintr-o grevă în alta. Condiția este ca aceasta să nu fie spontană, caz în care răspunderea este individuală. Marius Nițu, ziarist la Adevărul.
Până acum, salariații practicau metoda grevei spontane, pentru care nu răspundea nimeni, nici liderii de sindicat, nici cei care participau la ea. Din acest moment, codul muncii precizează că răspunderea pentru aceste greve spontane este nominală, adică revine fiecărui salariat în parte. Ca să dăm un exemplu din cealaltă parte, salariații nu mai au voie să renunțe la unele drepturi, chiar dacă doresc acest lucru.
O altă problemă este cea a fondului de garantare a salariilor, prevedere contestată de marile companii. Este dificil pentru o companie să blocheze într-un cont salariile angajaților pentru 2 ani. La acest cont nu are acces decât în caz de faliment, declară Dan Auntescu. Noul cod al muncii este extrem de favorabil liderilor de sindicat, care prime salariu de la angajator și nu pot fi concediați în caz de restructurări sau disponibilizări. Marius Nițu afirmă că există prevederi favorabile ambelor părți. Nu se vor mai admite cărți de muncă pe perioadă determinată decât în mod excepțional. Întârzierile la plata salariilor vor fi penalizate. Sâmbetele și duminicile vor fi plătite obligatoriu ca ore suplimentare. În același timp, angajatul este obligat la confidențialitatea informațiilor și poate fi acționat în judecată în situația în care încalcă această clauză. Marius Nițu susține că de acum înainte, angajat și angajator vor trebui să fie mult mai atenți la ce semnează.
Obligă ambele părți să fie mult mai atente la începutul relației, pentru că divorțul se va produce mult mai greu. Dar și căsătoria, să o zic așa, căsătoria în ghilimele, se poate încheia după o perioadă de probă mai mare.
Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Reportajul zilei.
În urmă cu 15 ani, românii primeau fără prea mari probleme azil politic în Occident, pe motiv că în țara lor, România, era un regim dictatorial. Românii au uitat poate acest lucru, pentru că acum, în România anului 2002, un judecător român respinge, fără să clipească, o cerere de acordare a statutului de refugiat venită din partea unui irachian șiit, cea mai oprimată categorie de cetățeni irachieni. În cele ce urmează, Radu Stănescu vă prezintă cazul unui asemenea irachian, caz ce ar putea fi, se pare, cu ușurință multiplicat cu câteva sute.
În România se adăpostesc tot mai mulți refugiați, provenind fie din Africa, Orientul Mijlociu sau Asia. Mulți dintre ei vin din țări cu regimuri dictatoriale, precum Irak sau până nu demult Afganistan. Am întâlnit zilele trecute într-o sală de tribunal câțiva asemenea cetățeni străini care încercau să obțină acest statut de refugiat, din ce în ce mai greu acordat de autoritățile române. Cazul uneia dintre ei, un irachian, ne-a atras atenția prin ușurința cu care justiția română i-a refuzat dreptul de a deveni refugiat în România. Muhammad, un nume fictiv, pentru că pe cel real nu-l putem difuza din motive lesne de înțeles, este un musulman șiit din sudul Irakului, practicantul unei religii diferite de cea oficială a regimului de la Bagdad, cea sunită. Se știe că șiiții sunt persecutați de regimul lui Saddam Hussein din pricina convingerilor lor religioase. Este și cazul lui Muhammad, care a fost închis de mai multe ori din acest motiv în Irak, în orașul său natal, Basra. Din cauza persecuțiilor, din cauza că nu putea duce o viață normală în Irak, din cauza că nu putea să se roage în religia sa, Muhammad a hotărât să-și părăsească țara. Astfel a sosit ilegal în România în mai 2002, unde a solicitat statutul de refugiat. El spune că dorește să trăiască și să muncească în România și să-și poată practica religia. De aceea a solicitat autorităților române să-i acorde acest statut de refugiat. Ministerul de Interne însă l-a refuzat, s-a adresat apoi instanței. Am fost de față zilele trecute la judecarea recursului lui Muhammad. Cu o indiferență greu de calificat, dar potrivit procedurii, fără îndoială, judecătorii români au cerut să aducă dovezi care să ateste că a fost persecutat în Irak. Muhammad nu a fost evident în stare să satisfacă o asemenea cerere. În cele din urmă a primit sentința. Cererea de obținere a statutului de refugiat a fost respinsă, iar decizia este irevocabilă. În aceste condiții, Muhammad nu mai știe ce să facă. El se teme că va ajunge în închisoarea pentru refugiați de la Otopeni, unde ar putea fi întemnițat pe termen nedefinit sau trimis înapoi în Irak via Amman, Iordania. De la un irachian vorbitor de limbă română, care a primit cu ceva vreme în urmă mult râvnitul mai nou statut de rezident în România, am aflat că dintr-o mie de irachieni numai unul obține statutul de refugiat. Ce se întâmplă cu ceilalți, ne spune Ali, care se ascunde în spatele acestui nume de împrumut din motive lesne de înțeles.
Deci unul din o mie se primește azi. Restul pune într-o pușcărie la Otopeni. Deci nici nu se dă afară și dacă se dă afară înapoi la Iraq, ei pățesc o gravă problemă. Poate să moară, adică să-l spânzure sau eu știu.
L-am întrebat pe Andrei Albu, purtător de cuvânt al biroului ONU pentru refugiați de la București, cum este posibil acest lucru. L-am rugat așadar să joace rolul de avocat al justiției române, care respinge, se pare, pe bandă rulantă cererile de acordare a statutului de refugiat venind din partea a sute de irachieni.
Chiar dacă refugiatul provine dintr-o țară care este cunoscută în general ca violatoare a drepturilor omului, nu este în mod obligatoriu ca toți cetățenii țării respective să aibă o temere bine întemeiată de persecuție pe motivele din Convenția privind statutul refugiaților, adică rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau opinie politică. Deci nu se acordă în mod automat statutul de refugiat persoanelor care vin din țări cunoscute în general ca țări unde se comit abuzuri față de drepturile omului. Fiecare caz este analizat individual, baza informațiilor particularizate ale cazului respectiv și decizia se ia în funcție de aceste informații.
Este însă greu de spus cum ar putea să aducă irachienii dovezi că sunt persecutați, mai ales în condițiile în care nu știm ca Bagdadul să ofere certificate de persecutat. Cele ar putea oferi deținătorilor diverse avantaje, precum să zicem certificatele de revoluționar. Muhammad nu știe ce să facă mai departe. Nu vrea să revină în Irak și se teme de pușcăria de la Otopeni, care revine obsesiv în discursul său. Am aflat însă de la purtătorul de cuvânt al biroului ONU pentru refugiați de la București că el sau cei care se află într-o situație asemănătoare pot beneficia de asistență. Andrei Albu.
Orice solicitant de azil care este respins poate solicita asistența organizațiilor non-guvernamentale pe care le finanțăm, care procedează la o analiză a cazului respectiv și dacă persoana respectivă, indiferent de țara de origine, deci poate să fie irachian sau din altă țară, pentru că sunt respinși mulți alți solicitanți proveniți din alte țări, oferă asistența respectivă pe parcursul desfășurării procedurii, mă rog, la celelalte instanțe. Există aceste organizații pe care le aminteam mai devreme, este Consiliul Național Român pentru Refugiați, care are sediul în strada Anton Pan.
Andrei Albu ne-a asigurat că, în ultimă instanță, cei aflați într-o asemenea situație pot apela chiar la Biroul Națiunilor Unite pentru Refugiați de pe strada armenească din capitală. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a avut loc la Bruxelles prima rundă de negocieri România-NATO după summitul de la Praga.